Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I dag har jeg fått med meg en meget spennende person I bilbransjen, venn vil jeg si, og kollega ikke minst. Du kjenner ham kanskje gjennom sosiale medier, der han gjør seg til kjenne som Brommats på Instagram og TikTok. Han bare 28 år, jeg synes jo det ungt, for jeg selv 36 år. Men har rukket å gjøre veldig mye forskjellig, være mye rundt omkring og snakke, ikke minst, med mange spennende mennesker. Mats, du ambulerende reporter for Brom TV 2, vi får vel kalle det det. Suser rundt og prater med folk. Jeg husker første gang jeg var på tur med deg. Jeg tenker vi skal begynne der.
Det spennende, for jeg husker faktisk ikke første gang jeg var på tur med deg, så nå jeg litt spent.
Det artig. Da var du... Veldig mye yngre, for dette jo 100 år siden, og ja. Bilene vi kjørte betegner jo det, for det var lansering av C-klasse cabriolet.
Oh, ja, I Italia.
I Italia, I yes. nordøst Italia, så
Trieste.
Trieste, stemmer det. Ja. Øst for Venezia, da kjørte vi C63 AMG cabriolet.
Nå kjenner jeg at jeg blir varm I kroppen med en gang,
right,
bare du sier det.
Med en gang, ja. Det var tider.
Det var en hyggelig start, Håkon.
Ja, var det en av de aller første presseturene du var på?
Ja, det må åpenbart være det. Ja. Og da var jeg vel kanskje 19 år. Så tiden, fordi 1920 var jeg vel I starten I Brom, jeg husker ikke helt.
Ja, for det, ja men du hadde vel jobbet deg litt grann da, ja. Da du dro på den turen. Men jeg mener å erindre at det var hvertfall den første turen med Mercedes.
Ja, det kan stemme.
Og du var... Veldig entusiastisk.
Ja.
Og jeg tenkte, bare vent, her skal stenene slipe deg skeptisk og irritert over fly som blir kanselert og reisevei og mye rart. Men på den tiden, ja, jeg må egentlig si, humøret har jo holdt seg godt I tiden etterpå.
Takk, like måte. Jeg synes jo det har vært en helt vill reise sånn sett, og det jo ikke alle ture man rett og slett klarer å huske. Men med en gang du sier den turen, så husker jeg alle de følelsene og Den reisen jeg har hatt personlig, Brom, jo helt vill. Jeg synes jo det flaut å se på de opptakene jeg gjorde da. Da var det ikke like mye video, men nei, det har vært litt av en reise, og morsomt å se tilbake på.
Mm. For Brom TV 2 jo, det, dere kaller det vel Skandinavias største nettsted for bil?
Ja, det rett og slett det vi Nå har vi et snitt på drøyt 650 000 unike lesere hver eneste uke, ja. Og ja. Veldig bra trafikk.
Ja, og du har egentlig gått litt mer den video- og sosiale medier-veien,
ja.
Og har, hvor mange følgere det på TikTok vel der du aller størst, det ikke
TikTok, det vel kanskje det den største overraskelsen sånn sett, der har jeg vel nå rundt 54 000 følgere.
Ja, hvor mye Så. Drar du av views på en TikTok som du legger ut?
Det varierer jo veldig, det jo det som litt morsomt med TikTok, at det kan du aldri helt vite, men jeg tror den mest sette, det litt morsomt, det Sylvi Listhaug, 650 000 visninger.
Ja.
Og det litt gøy, for Sylvi Listhaug klager over dyre bensinpriser, mens hun akkurat har kjøpt seg en Camaro ZL1 med en blodtørst V8-er, så det litt morsomt.
Ja, det artig. Ja, for du lager både disse små klippene som kommer på sosiale medier, og du lager video for Brom. Du skriver jo også,
ja.
men det kommer ut en hel del video, og denne Brom-praten som har pågått I hvor mange sesonger?
Nå begynner jeg med sesong 10, faktisk.
Du begynner med sesong 10 nå, ja.
Ja. Jeg føler meg så gammel, så det ikke moro engang.
Slutt å si det.
28 år.
men sesong 9, den kommet ut og ferdig?
Ja.
Ja. Og du, da, du driver også med, du skriver selvfølgelig, og publiserer saker, tester biler, gjør du en del.
Ja.
Hva du har kjørt I det siste som interessant da?
Det veldig mye forskjellig. Jeg var nylig på Golsfjell og var med Tesla faktisk, og kjørte, fikk kjøre modell S-Plaid med over 1000 hester på lapphjul. Det en ganske interessant opplevelse. Har også kjørt nye GLC 63S I Performance.
Ja.
En bil som jeg faktisk I utgangspunktet var litt skeptisk til, og det vet jeg det veldig mange andre som For nå har jo Mercedes da skrotet den legendariske, deilige 4-liters åtteren, og så sitter det en liten rakker av en 2-liter 4-sylindre I stedet da.
Hvor mye hestekrefter det totalt?
Totalt 680 hester og 1020 newton, så det jo en helt psyko drivlinje på en sånn bil, og jeg må si med en gang da at den bilen overrasket positivt.
Ja, den gjorde det?
Absolutt. Mest av alt på grunn av hele harmonien mellom drivlinja. Det ikke ofte jeg kjører en ladbar hybrid hvor alt stemmer, og jeg digger at Mercedes når de først da lager en ladbar hybrid som skal yte, så det på grunn av performance og ikke noe annet.
Men dette med lyd og, altså, du får egentlig halvparten av bilen, og den jo blitt en god del dyrere enn forrige GLC 63 som hadde den 4-literen.
Ja.
Lyd, savner du V8-eren, eller?
Jeg savner selvfølgelig V8-eren, men når det sagt, igjen så synes jeg Mercedes har vært flinke til å utnytte lyden på 2-literen, særlig på tomgang og koldstart, da høres det, kan godt hende noen arresterer meg nå, men det høres litt ut som en 8-er, de har gjort noe kult der. Men når du blåser opp turtall, så avslører du at det en liten motor.
Ja.
Men jeg må bare si det, da jeg kjørte også en ny SL43.
Ja.
Den var jeg ikke så fan av. Nei. Og det viser litt av hvor mye Mercedes kan tvike på egentlig samme motor. Men I 63-utgaven som skal være verst, der har de liksom dratt på det de skal. Mens 43 synes jeg ble litt spinkel.
Men du jo egentlig ganske glad I Mercedes sånn privat også. Du har jo hatt litt Mercedes, og har vel egentlig fremdeles en Mercedes? Har du
jeg har en god gammel E-klasse 124 1992-modell stående hjemme, så den gleder jeg meg til. Jeg teller ned til vår og tørr asfalt, for det nesten det sikreste vårtegnet for min del, når jeg kan fyre opp den 230-en, som dessverre står ute da, men likevel lett startet som juling.
Ja.
Og kjøre den til Sverige, da bor jo ikke så langt unna Charlottenberg. Kjøp en pølse I mos I Sverige, det jo fantastisk.
Ja, det veldig hyggelig.
Men jeg må si, jeg jo egentlig glad I alle de tre tyske da, både Audi, BMW og Mercedes.
Det noen favoritter som peker seg ut?
Nei, altså det jeg synes alle har hver sin identitet, men det jeg synes litt morsomt, jeg var egentlig litt mer BMW-mann før. For jeg synes BMW, særlig på 90-tall og tidlig 2000, det var raft og kult, sånn spesielt kontra Mercedes. Det synes jeg Mercedes på 90 og tidlig 2000, det gubbebil, var. Men den reisen Mercedes har hatt på designfronten, særlig etter da forrige generasjon av klasse kom I 2013, da kjente jeg liksom, og det gjorde jo noe med salg også, de fikk jo mange yngre kunder, og sånn, du nevnte det I starten, C63, det jo kanskje en av mine drømmebiler, den mener jeg så komplett, den har perfekt design, nydelig interiør, setene deilig, lyden, jeg mener at AMG lager den feteste V8-lyden, altså.
Ja, gjør det ikke det for
tiden? Jo, jeg synes det.
Kjørte du noe av de tidlige Jaguar F-Type med V8?
Ja, jeg fikk kjøre den F-Type R, det jo også helt rått, men det en annen type, den litt mer sånn spiss og krass, mens det jeg digger sånn med AMG-8-eren, den så buldret og dyp.
Ja.
Og det føler jeg ikke, hverken BMW eller Audi helt på samme level på, altså.
Men du, vi holder oss litt på Mercedes, jeg så du var ute og kjørte den nye S63.
Det var veldig tilfeldig. Det var en bekjent av meg som hadde den tilfeldigvis ute en kveld, og han visste at jeg var ute og kjørte litt også, så han spurte om jeg bare ville prøve den I 10 minutter, og det var jo helt vilt. Og det også en bil jeg egentlig litt sånn, ikke skeptisk til, men hvis jeg skulle hatt en S-klasse, så jeg litt på en 500 eller 560 med ren vanlig 8'er. Jeg vil ikke at en luksusbil som en S-klasse skal være en AMG med hardt understell, det skal være makskomfort. Men det gikk jo cirka 2,5 sekunder I den bilen der, så var jeg jo frelst. 802 hester I en jævla S-klasse, det jo sjukt.
Det vilt. Ja, det var 0-100 på 3,3 sekunder.
3,3 sekunder, det jo helt...
I en S-klasse liksom?
Dustet og kult.
Det jo helt konge. Men, men er det en bil som du tenker at liksom passer den med den drivlinjen, eller Eller burde man liksom kjøpt noe annet hvis man liksom skal gå S-klasse veien?
Nei, det nok litt tidlig å konkludere noe med det, men det jeg synes kult med det at Mercedes bare gir litt F og lager det. Mm. Og det igjen synes jeg ikke helt Audi kan by på med alt eller 7-serie. De litt sånn nedtonet I forhold Mercedes bare klinker til og sier vi skal lage det råst, og så får det heller være litt sportslig og gå litt ut av komforten, for det gjør jo. Men siden du spør meg, nei, jeg hadde nok ikke kjøpt den skulle ha S-klasse. Jeg litt igjen på vanlig V8-er, eller så må jeg si at 400 dieselmotoren også, 3 liter rekke 6, den har imponert meg altså.
Rekkevidde på sånn 1100 kilometer når du fyller dieseltanken
full. Ja, det fantastisk. Jeg kjørte den en sommer for et par år siden, og da det sånn at du kan se faktisk rekkevidden øker.
Ja.
I motsetning til veldig mye biler I dag, så ser du at tallet bare går opp og forbruket ned. Ja. Og det en ganske god følelse å kjøre. Jeg kjørte den til Bergen,
ja.
Og forbruket lå på sånn 0,52 I en S-klasse.
Det sykt.
Det imponerende.
Ja.
Så jeg synes det trist at ikke bilprodusentene får lov til å utvikle dette videre.
Ja, men kommer det ikke litt mer, tror du, at I hvert fall I Europa, da, kanskje ikke så mye I Norge, men kommer det ikke litt mer at man liksom kommer til å satse både på el og hybrid og vanlig bensin? Diesel jo langt på vei ut.
Da, ja, det jo det. Jo, da, så dette varierer jo fra produsent til produsent, så vi ser jo Toyota blant annet jo veldig på det at de skal fortsette å utvikle ulike drivlinjer, og det synes jeg bra, selv om for all del elbilen har jo blitt et kjempeprodukt, og det kult å følge med og se hvor fort bilindustrien har snudd seg, det synes jeg spennende, men Mats Brustad som bilentusiast, jeg må jo bare innrømme det at elbil for meg, det gir ikke den samme kjøregleden, altså det gjør ikke det.
Men du har jo kjørt stort sett alle biler som av nye biler.
Mm.
Og hvilke elbiler du på en måte føler at peker seg ut som sånn spesielt aktuelle for deg som tester veldig mye forskjellige,
ja.
Og har sittet bak ratt I sykt mye forskjellige biler?
Mm. Nei, jeg tror vi rett og slett må til en tur vi også var på. Vi skal flytte til Sør-Korea, hvor vi to fikk prøve Hyundai Ioniq 5N. Da.
Stemmer det.
Den bilen, det rett og slett, jeg husker da jeg skulle title den testen, så var jeg litt usikker, for jeg hadde et forslag om å bruke litt store ord om at dette den morsomste elbilen jeg noen gang har kjørt.
Mm.
Diskuterte det litt med Knut, redaktøren min, og vi endte opp med bare gønne på den. Og jeg står jo ved det fortsatt, men da var det litt gøy å se at flere andre internasjonale medier skrev akkurat det samme, blant annet Top Gear, så det gøy å se at vi journalister kan være ganske enige da, når det kommer til sånne store bilnyheter som det.
Ja, jeg helt enig. Den Hyundai Ioniq 5N jo en bil, den har jo egentlig ikke kommet til Norge enda, men den dukker opp ganske hvert øyeblikk.
Jeg har fått høre at den kommer nå rett før påske, ja.
Ja, den gjør det, ja.
Så det blir spennende, altså.
Ja, skal du ta den på isen, eller?
Vi får se, jeg vet ikke helt. Jeg skal I hvert fall teste den nøye på veien, og så bli litt bedre kjent. Men det jo alltid sånn på tur at du rekker jo aldri å få liksom den helt roen.
Vi var jo der sammen I Sør-Korea og kjørte den bilen.
Mm.
Vi var begge to ganske trøtte.
Ja.
Du og han andre vi hadde med var veldig trøtte, for jeg kjørte rundt med dere I baksetet, som lå og sov. Så jeg fikk en god...
Merkelig grunnlag for å kåre den til den råste elbilen jeg har kjørt, lå og sov I baksetet.
Veldig kjedelig, man bare sov. Men 650 hestekrefter, simulering av gearshift, den lyden, at de har laget det så... den skal gå til 7000 omdreininger som en sånn 2 liter Ioniq, nei, 2 liter N-motor I de Elantra, de bilene som ikke selges I Norge. Men hvor godt vil du si at det egentlig funker med den lyden og de gearskiftene?
Det var jo egentlig det som var litt sånn prikken og ruin for min del, for igjen så jeg var veldig tydelig på det I testen, at jeg synes jo sånn å lage fake motorlyd på elbiler, synes jeg veldig dust og teit. Men det var jo helt det jeg fikk prøve Hyundai, for de jo de eneste så langt som har klart å få det til, sånn noenlunde I hvert fall. Og du kjørte jo bilen aller først, og I det du aktiverte den knappen, jeg vet ikke om du husker reaksjonen min, men jeg begynte rett og slett å klappe, for jeg synes det var så bra. Og igjen at du kan også få simulering av gearshift, at du må bygge opp moment, det var så realistisk. Mm. Vi fikk prøve bilen på banen også, og når du da begynner å jage litt rundetider, men instruktøren var jo bleik som et laken, men da glemmer du faktisk litt at du kjører elbil, og da mener jeg at Hyundai har lykkes ganske godt.
Mm. Men vekten var da 2,2-2,3 tonn.
Ja.
og de var jo I og for seg ærlige på at Ioniq 6, som den litt sånn rare sedan-aktige mm. saken, kanskje hadde vært en bedre plattform, men at ja. Marketing ville ha det til at det var femmeren som på en måte svarte mest, og som var en bil ja. De kunne selge flere av.
Ja.
Men for deg som har kjørt mye på bane, og også drevet med racing, altså crosskart det du har ja. Holdt på med,
ja.
Hva tenker du om elbiler på bane, og kanskje Ioniq 5 spesielt med den vekten, funker det? Er det noe folk synes kunne være gøy?
Det jo spørsmålet hva du sammenligner det med. Hvis du sammenligner det med en fet Porsche 911 eller en enda mer racingrigget bil, så funker det jo ikke på samme måte, for vekt vekt. Du klarer ikke å trylle bort det, selv ikke flinke ingeniører hos en time til Hyundai. Men tatt I betraktning at dette faktisk en familiebil som du kan bruke det daglige kjøre til hytta, så synes jeg den var kjempemorsom å kjøre på banene. Mm. Og det liker altså en ting at jeg hypet mye opp dette med lyd- og gearshift-simulering, men den hadde jo underholdende kjøregenskaper også, og det den totalpakka der, og så synes jeg designet ganske fett, som gjorde at den elbilen en av de råste og morsomste bilene jeg har kjørt.
Mm. Jeg helt enig angående designet, jeg synes de fikk til... Og det mye standardutstyr på den bilen, det Alcantara-rattet med de kule knappene på, standard, setene som ordentlig, det er ikke noe dritt, du sitter skikkelig I de setene, felgene, ordentlig store bremser, de tingene der fungerte, men jeg litt sånn enig med deg at kanskje det spørs hva du sammenligner med.
Det helt klart, og jeg fikk prøve en faktisk over til Mercedes igjen, da, bare en liten avsporing, men jeg kjørte en EQS 53, på bane, den på Vestlandet Sokkendal, det det heter?
Ja, riktig, det den med 760
hestekrefter. Ja, noe sånt, godt over 700.
Ja, heftig sak, ja.
Og den har jo faktisk vi diskutert litt også, Håkon, men den synes jeg jo, for å være brutalt ærlig, den fungerte ikke på bane, det ble alt for tungt, og for mye masse, og det endte jo med at bremsene tok fyr, så når jeg kjørte hjem etter noen runder, etter å ha kjørt meg kvalm selvfølgelig, det noe med elbil, jeg blir mye mer kvalm av å kjøre elbil.
Ja.
Men da husker jeg da jeg skulle hjem, så røykte det ut av alle luftdysene, så det var litt spenstig. Så... Ja, nei, det blir for mye vekt akkurat der, og som jeg mener, jeg tenker at kanskje ikke modeller som det skulle hatt et AMG-emblem på seg. Jeg synes kanskje den heller burde hette EQS 560 da.
Mm.
For det er en luksussedan med masse effekt. Fordi AMG-logoen for meg, den forplikter. Da skal det være raft å kjøre, det skal være lekent, og ja, by på det lille ekstra.
Mm.
Det kunne følte jeg ikke den gjorde.
Nei. Kunne du tenkt deg en Hyundai-en selv da?
Ja.
Ja.
Altså, nå spør du vanskelig da, for jeg jo kanskje den siste biljournalisten I Norge som kommer til å eie en elbil privat, så putteristisk jeg for forbrenningsmotoren, men skulle jeg hatt en elbil innenfor et rimelig budsjett, så kunne jeg absolutt eie den Ioniq 5-en,
ja. Ja, for du kjører AMG GT selv, eller det 911, eller det M2, så... eller...
Vet du hva, hvis jeg igjen skal tenke litt realistisk, jeg fryktelig glad I BMW 3-serie, altså 340D. Jeg jo egentlig en dieselmann, ja. Jeg dieselmann frem til du får en heftig bensinmotor, og helst 8 og opp, da går jeg over på bensin. Men hvis du har 4 eller 6, så jeg mest på diesel.
Men har du kjørt BMW M340i?
Jeg har kjørt den også.
Ja, og du ville heller hatt en 340D enn en 340i?
Ja, for hvis jeg skulle ha 340i, da ville jeg heller hatt en M3. Da får man heller gå all in. Men jeg tenker dagligbil, daily driver, lavt forbruk, moment. Jeg glad I dieselmotoren og det deilige momentet, girkassa. Du kan nesten se, når bilen skifter gir, så ser du at turtallet ligger flatt. Jeg synes det så deilig følelse.
Mm.
1200-1300 kilometer. Nei, det nydelig.
Ja, det faktisk veldig digg hvis man skal kjøre langt, og ikke minst I det daglige, men man må jo ha litt kilometer da.
Ja.
Så man får litt varme I bilen. Altså, bor man bare... Et par kilometer unna barnehagen eller jobben eller et eller annet, så det nesten litt frustrerende med diesel, synes jeg, for da blir det ikke helt varmt, og du føler som du skader bilen litt grann og soter den ned.
Mm.
Men
skal du over I på en måte litt mer frie tøyler, så jo en bil som står veldig høyt, Porsche 911 GT3 RS da, den nye.
992?
992, ja. Nå har jeg ikke kjørt den, men jeg har kjørt vanlig GT3, og jeg husker før jeg begynte I Brom, så tenkte jeg Porsche generelt som litt sånn kjedelig bil, faktisk. Jeg følte at det er en sånn bil alle nyrike kjøper seg. Ja, kjøp Porsche. Det fett. Men det skjer noe etter jeg har vært heldig og fått prøvd Porsche, og det noe med den magiske kjørefølelsen. Handling, balanse I bilen, girkassa. Det så perfeksjonert, så... Porsche generelt høyt oppe på lista mi, og jeg kjørte en 911 4S også på isen. Mm. Råse bilen har kjørt på isen noen gang, uten tvil. Det noe med balansen og feedbacken du får hele veien.
Ja, jeg minnes den, du la ut noen klipp om det, men det noen år siden nå.
Ja, det begynner å bli noen år siden. Ja. Det var den gule, da var den ganske fersk i Norge.
Ja, ja, stemmer det. Men da fikk jeg med meg at du var veldig uvanlig entusiastisk. Du jo en ganske entusiastisk fyr, men spesielt på den bilen, ja. At det var noe med den balansen, hvordan den føltes på isen sammenlignet med en god del av det.
Så lett kontrollert, og du kunne ligge så breit, altså du kunne omtrent ligge baklengs, men likevel bare i full pedal, og så rettet han seg elegant opp igjen. Og det jo det jeg synes kul hvis vi skal snakke om biler i det segmentet. For meg så handler det mye om feedbacken, og at du i ett med bilen. Og det har jeg nok en del fra motorsportkarrieren min, at det på en måte veldig opptatt av å få de tilbakemeldingene bilen gir meg da. Mm. Og det merker man også, for øvrig så jo isbanekjøring jo en genial arena, mener jeg, til å egentlig kjenne på de finpresisjonene, altså forskjellene mellom biler. Mm. Du kan ta en M-modell eller en AMG-modell i ulike klasser, og du kjenner det veldig tydelig på isen, balansen i bilen, hvordan du turner inn. Jeg kaller det, nå skal vi ikke bli for nølete her, da, men hvis du skal dra en sladd, så begynner du gjerne med litt forsiktig understyring, og så får du en liten knekk på bilen, og så kommer sladden. Mm. Og det samme når du skal ferdigstille sladden, og så kjenner du at bilen bare knekker tilbake i nøytral igjen. Mm. Og det de der balansepunktene der som jeg synes så deilig, når det virker sånn som jeg ønsker, da blir jeg frelst.
Hvilke andre biler det som leverer på akkurat det da?
For å bare avslutte den GLC-en da, som egentlig mange litt skeptiske til, den leverte fantastisk på akkurat det området der, utrolig lettkontrollert. Du merker egentlig ikke at det en hybrid drivlinje, for det så deilig samspill mellom elmotor og 2 liter. Så den Porsche, den, og så kan jeg si at Model S Plaid også virket balansert, men der var det rett og slett ikke frislipp. Vi koblet ut alt av systemer, men bilen grep likevel inn, så ja. På akkurat det området skuffet faktisk planen litt.
Ok, så den kneip litt inn på bremsene.
Ja,
men du kjørte også Model Y Performance,
ja.
Hvor du kan velge veldig mange av disse tingene selv, hvor kraften skal sendes og så videre. Hvordan var det da?
Vi begynte med det veldig gøy på Tesla da, du kan jo til og med justere fordelingen foran og bak mens du kjører, og det veldig nyttig å kunne teste på bane, så vi begynte med en 70-30 fordeling, som jeg tenker et godt utgangspunkt for å få drumpa litt. Men etter hvert som vi ble litt varm i trøya, så bestemte vi oss for å kjøre 50-50. Og det betyr at da kan du holde mest mulig fart, og du kan angripe enda litt bredere. Så det gøy, og det var en morsomt erfare live også, at det, akkurat den med fordelingen der, det funket veldig bra i praksis, så det skal Tesla av for oss.
Men kjentes den fri ut at den ikke grep inn?
Nei, den grep inn den også.
Den gjorde, ja.
Så du måtte egentlig lære deg veldig å kjenne den bilen, for hvis du ikke pusha for hardt, så klarte du å ha en ganske grei frislipp på det, men hvis du, jeg liker å kjøre litt brutalt noen ganger, og da vil ikke bilen det, så jeg sa i videoen, den ikke ute enda, tror jeg, men Elon Musk, hvis du ser på dette her, ta så og finn fram en ice track mode, da.
Ja,
det litt, det mitt ønske til Elon det neste året.
Hvor du da helt fri, hvor det ikke noen, ja. Hvor det ikke griper inn i det helt tatt.
Ja, spesielt på pladen jeg så for meg, for den har jeg fått lov til å prøve på Paul Ricard på en Formel 1-bane før. Okay. Det var jo helt hysterisk, da merket du jo hva 1020 hester for noe.
Ja.
Men det var ikke i nærheten av den opplevelsen på isen. Det virket mer som 400 hester.
Ja, ok. Ja, man fikk ikke tilgang på alle kreftene.
Nei.
Hvor fort kjørte du med pladden da du hadde den på bane på Formel 1-banen?
Det noen kompiser som minst like bensingærne som meg da, som mobber meg litt, fordi jeg satte jo en ny personlig rekord i toppfart i en elbil, så jeg bikket 315 kilometer i timen.
Hvordan føltes det når du lå på banen der i den hastigheten? Hvordan kjentes bilen?
Den var overraskende stabil, utrolig kult, og det sa jeg også i den videoen, at Tesla overrasker at liksom 300 føltes faktisk komfortabelt, men du kjenner jo det noe, jeg føler det en grense på 250, enten det på bane eller autobahn, da begynner tunnelsiden å komme, så du jo ekstremt fokusert, og det som også var gøy med det Tesla-eventet, der hadde mannskapet liksom pushet limit maks, så de hadde satt ut noen flagg der vi måtte, det absolutt siste bremsepunkt. Så jeg hadde jo veldig fokus på det, men kjenner meg selv, jeg klarte jo ikke det, så jeg tynte det litt til. Men da var det ikke mange meter før autoerne kom, så det var jæklig kult med det eventet, at de hadde faktisk pushet grensen ganske bra.
Men den hadde de karbonkeramiske bremsene?
Ja. Ja, det var lanseringen av Plaid med track package, så ja. Det var også vesentlig forskjell, og vi fikk prøve bilen både med og uten disse semi-slikshjula, og det jo natt og dag.
Det stor forskjell.
Ja. Ja, dekk generelt på bil, det jo, ja, det har alt å si, altså.
Ja, det har mye å si, spesielt på bane.
Ja.
Men å kjøre de bilene som har sånn ganske sånn baneorienterte dekk, det hender jo at det dukker opp pressebiler som har den typen hjul,
ja.
Og gjerne på våren eller sommeren, hvor det vått og sleipt, og der asfalten gir liksom ikke det grepet, i hvert fall ikke på når det regner litt grann.
Nei.
Da kan det nesten være litt nifst å kjøre den typen biler, i hvert fall har jeg opplevd det.
Ja, absolutt, særlig på bløtt underlag, og så jeg bare kom på en morsom greie nå i forhold til det med fest og hjul. Jeg hadde jo et lite triks da jeg kjørte crosskart, la opp for et år siden nå da, men på det, da jeg var heitest og ville pushe mest mulig, så fant jeg en genial blanding, så jeg blandet banan og cola. Og smørte de på dekka. Og jeg dro jo alle startene, for det ble sånn klisteraktig greie. Jeg vet ikke om det lov, men nå jeg lagt opp, så nå får det være lov å si det.
Det lov å si.
Så jeg kjørte med banan og cola, ja. Det funket veldig bra.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men du, når du skal teste en bil da, enten det en rå Mercedes eller bare noe helt vanlig, for du kjører jo en del ganske vanlige biler også.
Ja.
Hvilken liksom prosess du gjennomgår for å vurdere? Det sånn at du med en gang kjenner, oi, nei, det her var ikke noe? Eller det sånn at du bruker lang tid på å sette deg inn i funksjoner og teste, at du legger merke til ting med en gang? Hvordan den prosessen foregår når du skal teste en bil og så skrive en test for Brom TV 2?
Førsteinntrykket mitt kommer som regel veldig fort. Noen ganger trenger jeg ikke å kjøre bil en gang for å kjenne litt hvordan ting bygd, men for å starte med det, da, det kommer jo igjen an på hvilken bil du kjører. Skal jeg kjøre en vanlig familiebil, en ny elbil, så vil jeg jo kanskje bruke litt andre kriterier enn om jeg skal kjøre en ny Porsche eller RS-modell fra Audi. Så for min del, bare det med sittestilling viktig for meg. Hvis det ugreit med en gang, så får jeg litt sånn ekkelt førsteinntrykk av bilen, så bare det at du har deilig sete og kan justere godt nok. Jeg litt nerd, nå blir det nerd igjen. Men
bare
at
nerd i vei, det det som poenget på.
Men at seteputa skal være bratt nok, og igjen, jeg litt skadet fra motorsport, for der ligger du jo veldig bakover og kjører.
Ja, så du en av de som skal ha liksom seteputen liksom stilt
høyt opp, mens rumpa skal være lavest mulig. Ja, og så rattet skal være nærmest mulig meg. Ja. Så det mange som må bytte litt på setet etter at jeg har kjørt det.
Så du liker 18-veissetene til Porsche i en Porsche i en der kan du justere det setet helt sinnssykt høyt opp. Du kan sitte liksom nede i en sånn sprekk.
Ja, faktisk. Og så må jeg si at Volvo alltid har vært utrolig god på seter. Det gode siden Erik Larsen sagt i alle år, og det jeg helt enig. Nei, hva skal vi si? Det er egentlig hele inntrykk av bilen, alt fra det til, ja, uavhengig av pris, da, men materialkvalitet, hvordan oppleves det, hvordan ting å ta på, selvfølgelig kjøregenskaper. Og så tror jeg nok kanskje at jeg en av få journalister i Norge som kanskje har litt ekstra fokus på design. Og det vet jeg at det mange som tenker at det tullet å snakke om design som journalist, for det jo individuelt. Det kan seeren selv avgjøre. Men jeg husker jo fra oppveksten min da jeg så på Autofil og satt i sakkosekken min på Skotterud og koste meg med det. Brukte alle ukapengene mine på den jukeboks, stemte frem BMW M3, husker jeg hele tiden. Men da Jan-Erik Larsen gikk rundt og fortalte om design, så jeg synes det gøy, fordi da kan du som seer sitte der, og du kan enten være enig, ja, det helt enig, eller du kan si, hva du snakker om? Så jeg synes det, i hvert fall særlig på video, da, at det kan tilføre noe. Og jeg faktisk så, altså jeg kan være opptatt av proporsjoner. Det baklyset der plassert riktig? Nei, det sitter for lavt ned. Jeg irriterer meg jo fortsatt at på noen EQ-modeller på Mercedes så stjerna plassert under den stripa, LED-stripa bak.
Åja, det feil?
Ja, det feil, for da ser bilen så tung ut. Hadde den stjerna bare vært plassert 15 cm over, så ser bilen mye lettere ut. Det sånne små ting jeg kan drive og irritere meg over.
Mm, og det tar du med i testen?
Nei, ikke så detaljert da, men sånn generelt og litt design og snakke om det synes jeg kan være greit i en test, selv om selvfølgelig det jo kjøper selv som avgjør, men jeg synes det kan være morsomt.
Mm.
Og selvfølgelig dette med identitet. Jeg synes jo særlig nå med elbilblomstringen så ser man jo at det veldig mange biler som ganske like, veldig mange bygger på samme plattform. Så hvis jeg finner de bilene som kan skille seg ut, og da tenker jeg ikke på design, for det jo enkelt å tegne om, men kjøreinntrykket, det kjenner jeg litt på altså.
Hva det som har overrasket deg på den måten da, av biler?
Av nyere biler så det egentlig ikke så mye som har overrasket meg. Jeg synes det ganske forutsigbart, og det jo nettopp fordi veldig mange deler samme drivlinje og motor, og sånn sett kan du jo si igjen hvorfor jeg synes det så fett med forbrenningsmotor, jo du har så mye mer å spille på når du skal fortelle, særlig om kjøreinntrykk da. På en bensinmotor så kan du gå inn på karakteren, hvor det effekttoppen der, hvordan det momentet, hele kurven på bilen, lydbildet. Det så mye mer å spille på. En elmotor egentlig en elmotor.
Mm.
Nå føler jeg på et av sporet litt her, men...
Nei, overhovedet ikke. Jeg tror det mange som kjenner seg igjen i det hvis man har kjørt litt forskjellige biler, at å, man ordentlig bilentusiast, så kan man merke forskjell på... Ikke sant? Med en automatikerkasse, når lock-up kommer, hvilket gir, hvor Absolutt. Du kjenner at drivmentet kommer, du kan liksom slippe pedalen litt grann når du akselererer, og den sender inn neste gir på riktig punkt.
Ja.
Ikke sant? Det der med hvordan vibrerer lyden.
Åh, det deilig. Ja.
Ikke sant? Og der det jo stor forskjell fra en 4'er til en 6'er til en 8'er, 10'er, 12'er. Altså, det er forskjeller som man veldig fort kjenner da. Og karakteren, ikke sant? En Lamborghini versus en Ferrari 10 mot 8, hvordan det gjort, ikke sant? Bare det at Ferrari da de begynte med de turboladede motorene sine, at de liksom kapper drivmomentet litt grann, sånn at du skal ha lyst til å dra ut turtallet, at du kjenner det noe sånn euforisk på toppen.
Ja.
Og det nok noe som man kanskje misser litt grann på de elbilene, at det er ikke så lett å skille en elmotor i en BMW føles veldig lik som en elmotor i en Peugeot, egentlig. Altså,
ja, men det akkurat det som poenget mitt. Så rent kjøremessig kjøreinntrykk, så det jo mye mindre som journalist å spille på med elbiler. Og nå skal ikke høres ut som den elbilmotstanderen, for det jeg ikke. Jeg sier som politikerne at jeg heier på ny teknologi, og synes det veldig kult og skjønner veldig godt at folk kjøper elbil. Det kjempefint det. Men som entusiasten, Mats, så synes jeg det gir meg så mye mer å kjøre en bil med forbrenningsmotor, nettopp på grunn av det du nevner der. Da. Det så mange flere parametre du kan vurdere underveis. Men en annen ting, da, hvis vi snakker litt om vanlige biler igjen, og det jeg ser litt på, infotainmentsystem, det blir jo stadig viktigere. Skjermer. Jeg og kollegaen min, Vegard, jo veldig sånn, vi jo ikke veldig fan av touch. Og det kjenner jeg, det kan frustrere meg litt også, fordi nå det jo, og det bra at det veldig strengt med at du skal, det fy å bruke telefonen i bilen. Du får 10.000 i bot bare du ser på et kart. Men å grave deg inn i et menysystem på bilen, det helt innenfor.
Mm.
Så jeg jo der, og det skriver jeg jo nesten i hver test når jeg kjører elbil eller nye biler i dag, hvor det nesten bare skjermer. Så skriver jeg at jeg savner litt fysiske knapper.
Mm.
Mazda for eksempel. Fantastisk, jeg applauderer jo det. De har fortsatt med nyhjulet sitt, og de har fysiske knapper for klimaanlegg.
Har du kjørt den nye Mazda SUV-en med den 3,3 liters rekkeseksdisen?
Nei, men jeg skal ha den hvert øyeblikk, så jeg gleder meg til det.
Ja, det blir gøy.
Det blir moro.
Da må du lage en video, det noe som plutselig kan gå skikkelig bra på TikTok da.
Ja, men det det. Og det det som gøy litt sånn med TikTok også, at det jo ofte litt sånne type biler som funker best, og drømmefaktor og entusiastbiler. Og det har for så vidt også, det var vel Benny som fortalte meg at før jeg begynte i Brom, så skrev de veldig lite om superbiler og sånne type ting, fordi det egentlig ikke klikket så mye. Men så fikk jeg muligheten av Knut å liksom prøve meg litt da, for jeg mener at det en interesse der, det har jeg visst hele veien, men å få lov til å skrive litt mer om det og bygge en interesse, og nå ser vi jo det at veldig mange superbilsaker faktisk det som klikker aller best.
Sier du det, ja.
Så det morsomt at man kan være med og liksom skape litt interesse for det og gjøre mer på det området.
Mm, men du har jo kjørt mye superbiler. Du vel kanskje en av de I Norge som har kjørt mest forskjellig I og med at du hopper bak rattet og tester og ser hva det og så hopper videre til en annen bil etterpå. Det jo helt vilt egentlig, men morsomt. I og med at du har kjørt så mye forskjellig, hva det du ble ekstra imponert over som du tenker, altså når vi på sports, high performance, superbiler, hyperbiler og ting der, hva du liksom tenkt, dette her var skikkelig overraskende og ordentlig fett.
Mm. Jeg må aller først bare si, ettersom det du sier nå, at jeg må faktisk klype meg litt I armen selv, fordi det ikke så lenge siden jeg satt og vurderte å leie en vanlig Mercedes eller Audi for å kose meg på tur, så det har vært en sinnssyk reise å få lov til å prøve alle disse bilene, men for å svare, Porsche har vi vært innom, det en av de, men hvis vi I superbilland, så det et merke som tydelig skiller seg ut for meg, og det McLaren. Mm. Det helt noe eget å kjøre McLaren, og det litt som vi pratet om, det handler om feedbacken du får, det sittestillingen, du sitter omtrent og skraper asfalten, rattet, det ikke en eneste knapp, jeg digger jo den der racing-identiteten, det nesten jeg føler at jeg på crosskartbanen og kan kjøre et løp. Lyden, samspillet mellom gass og brems, bremsepedalfølelsen, kontant hard bremsepedal, alle disse viktige elementene som handler for racing om meg, det stemmer I en McLaren, og styrefølelsen, super direkte, de har jo fortsatt hydraulisk servo på mange av bilene sine. Ja. Så McLaren skiller seg tydelig ut der altså.
Det det råeste du har kjørt noensinne? Det jo et spørsmål vi biljournalister får
ofte.
Og jeg føler sånn det utrolig vanskelig å svare på. Av og til så svarer jeg bare Ford Fiesta ST200, fordi det bare en så koselig bil å kjøre.
Ja, det det.
Eller et eller annet sånt rart, som jeg husker en eller annen situasjon fra, hvor jeg kjente, nå jeg helt I ett med bilen, dette helt konge, og ikke minst til den prisen, liksom billig bil, et eller annet sånt rart.
Ja.
Men hvis du skal prøve å svare på det litt vanskelige spørsmålet, hva liksom har vært helt I toppen? Det noe gammelt, noe du har drømt om, eller det liksom noe helt nytt Ferrari, eller altså du har jo kjørt Bugatti, altså
ja det helt spinnvilt.
Hva det som, det et vanskelig spørsmål.
Det umulig, fordi igjen det kommer jo veldig an på konteksten rundt, tenker jeg, og en ting jo bilen som produkt, men for meg så jo opplevelsen rundt det. Folka man møter, miljøet, bilmiljøet veldig fantastisk, og disse bekjennskapene, men kjøreegenskaper, sånn rent kjøreopplevelse, det McLaren 600 LT som står øverst. Men på papiret så det jo kanskje da Bugatti Chiron. Det jo vanskelig å unngå det, og jeg kjenner jeg får litt frysninger bare jeg sier det, og jeg tror egentlig fortsatt ikke på at jeg har kjørt en bil, for det så sprøtt. Så jeg må nesten, sånn at jeg må se bilder av det for å tro det selv, for det helt spinnvilt.
16,4 liters dobbelt V16, ikke det?
Ikke 16 liter, men 8 liter I hvert fall.
8 liter?
8 liter dobbelt V16.
Hvor I all verden har jeg fått 16 fra? Ja, glem det.
Det I hvert fall helt sinnssykt, og da husker jeg har faktisk det sykeste alt, jeg har fått prøve to versjoner, men første gang det var da I Monaco hos Arne Fredeli.
Selvfølgelig, ja.
Dette var I 2018, da var jeg 22 år gammel, og jeg hadde jo I hvert fall ikke forventet at jeg skulle få prøve den bilen, der var jeg egentlig I forbindelse med et intervju med Arne, han stilte da I Brompraten som gjest. Og det var litt morsomt, fordi jeg fløy da nedover til Nis med en kamerat som hjalp meg på foto, og så ringer jeg Arne I det vi skal dra fra Nis til der han bor I Monaco, og spør om adressen. Og da sier Arne Fredelig på telefon, bare kjør til det høyeste bygget I Monaco, du. Så, og det visste jo selvfølgelig taxisjåføren hvor det var. Og da blir vi altså da møtt, dette var helt sprøtt, midt på sommeren, kjempevarmt sola skinte. Og da kommer altså en av, jeg vet ikke om det vil ikke tjene lenger, men en av Arne sine sjåfører kjører da bilen opp fra dette svære glassbygget. Og bare høre den bilen live, det en opplevelse, og se den på nært hold, uten at det på en messe eller inne I et glassbur, jo helt sinnssykt. Så bare det, jeg kunne bare sitte og se på bilen og studere alle detaljene. Jeg husker han sa lakken på hans sin eksemplar. Dette var for øvrig den bilen som stod utstilt på Oslo Motorshow I 2017. Bare lakken kostet 2,4 millioner. Så det begynte jo med at jeg satt på med Arne Fredelig, og han kjører jo som en gærning oppover I fjellsidene med Monaco der, og jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre. Det ble ikke et så veldig produktivt intervju som jeg hadde håpet. Jeg hadde mest med å holde pusten og være meg selv. Men så sier han plutselig, ja, Mats, nå må vel du få teste litt også. Og da kjente jeg faktisk at da var jeg litt usikker, for dette var, det en bil til 40-50 millioner. Mm. Og selv Arne så jeg var litt sånn, litt småstressa. Han sa når vi kjørte i Monaco, da pass på felgene, det noen penger der også. Men mange spør meg da ofte, hvordan er skyvet? Hvordan oppleves 1500 hester? Og det er egentlig ganske vanskelig å svare på, fordi hvis du kan se for deg en vanlig grombil, så kjenner du jo når du gir gass at du blir trykt ned i ryggen. Helt vanlig linjært skyv. Mm. Men på Bugattin så er det akkurat som du blir presset nedover i bakken. Det går ikke an å beskrive, og lyden fra de fire turboene som plystrer, det hørtes ut som, du vet, når en lastebil eller trikk slipper det lufttrykket. Mm. Så nå var det hver gang Arne slapp gassen, fjuff, fjuff, fjuff. Så da kan du snakke om en levende bil å kjøre, og så er ikke det noe spesielt rask bil på banen egentlig, det er jo en GT-bil. Mm. Men å bare oppleve det der, det er rett og slett et mesterverk, altså. Det er...
Hvordan var lyden fra den 16-sylindra motoren?
Det er så grovt, det er så, altså V8-eren til AMG blir jo en smågutt, det er jo ingenting. Det er så, det høres litt ut som en sånn pågående vulkanutbrudd, sånn brrr, det er sånn der, ja, buldrende, dypt. Jeg tror faktisk, jeg husker at det rista i bakken når Arne startet den bilen.
Du gjorde det?
Ja. Det er helt, ja, den finnes ikke ord, så det er en sånn bil du rett og slett i klisjéens forstand bare må oppleve.
Men da hadde du jo et svar på det. Det var jo egentlig ganske...
Ja, det må jo være det når jeg tenker på om. Det, er, ja. Det var noe med settingen, men for bare å avslutte det også, jeg fikk jo prøve den svarte eller grønne som var i Norge. Mm. Henning Solberg hadde jo en Bugatti Chiron på gården sin. Og bare å se den når den åpna garasjen sin, den sto liksom sånn litt sånn møkkete henslengt mellom gressklipper og snøfreser, og der sto liksom den bilen. Mm. Og vi kjørte den langs jorder i Spydeberg, og kuene sto rauta på jorda, og der kom den Bugatti Chiron. Det også er sånn, det skal ikke gå an. Mm.
Så det er litt biler å få tilgang på, men også litt mennesker. Du har jo truffet mange spennende typer opp igjennom.
Mm.
Hvem er det som peker seg ut som spesielt interessante i brompraten eller ellers når du ute og treffer folk?
Det er veldig mye forskjellig. Jeg synes jo, ja, for å begynne med Magnus Johannesen da. Han er 23 år gammel, driver en Kiwi-butikk på Geilo, og bruker alle pengene sine, jobber veldig mye på bil, så han eier da en AC Cobra og en Ford GT40. Og det synes jeg er så kult når du er 23 år gammel og bare gønner på, og få høre litt av mer av historien hans. Han har en liten datter, Elinor, som han kjører til barnehagen i en AC Cobra. Det er jo sånne historier jeg elsker. Og før jeg begynte i Brom, jeg har egentlig alltid vært veldig opptatt av det med historiefortelling, å møte mennesker, som du sier. Så å kunne kombinere det da med bil, det er fantastisk. Mm. Henry er jo en figur som mange har blitt kjent med. Det er altså en eldre herremann på, nå har han blitt 82 år, hadde bursdag her om dagen. Han kjører jo en McLaren 720S. Det også er jo helt sjukt. Det så jeg faktisk i bladet Bil. De skrev om Henry først. Det var på en lanseringstur, og så bladde jeg det, så tenkte jeg, herregud, han mannen her må vi jo få på video. Og litt sånn motvillig, så stilte han til slutt da. Og du merker at han har dratt litt på ordet, og når han kjører den bilen i Maridalen, han klarer jo ikke å prate. Han bare, går han også inn i? Helt sikkert, vet du. Så... Å møte sånne mennesker og de historiene han har jo opplevd så mye at jeg har tilbytt den flere ganger at vi må lage en dokumentar sammen, men han er ikke så gira, men det er jeg sikker på kunne blitt en spennende historie å fortelle. Mm. Så spennende er stort, og så må jeg jo si det i forhold til brompraten, da jeg fikk med daværende statsminister Erna Solberg, dette var i 2021 midt i valgkampen. Jeg hadde i hvert fall ikke sett for meg at hun skulle takke ja til det en time for å snakke om bil. Og jeg har snakket med enkelte politikere før, og de stiller gjerne litt krav på biler og sånt, blant annet Lann-Marie Berg i Miljøpartiet De Grønne, hun måtte selvfølgelig ha elbil.
Ja.
Hos Erna var det ikke noe spørsmål, så da klinka vi til med en Lamborghini Urus. Så det å være på statsministerens kontor, hun kom ut presis klokka 12, det var litt sånn filmscene, det er ikke tull engang, men vaktene holdt liksom hendene i beltet, du så de var bevepnet, masse rådgivere rundt, alle gikk i svart dress, Erna kom ut som den dronninga, satte seg ned i stolen, vi snakket om alt mulig, om bil og litt forskjellig, og avsluttet da med å kjøre Lamborghini Urus midt i Oslo sentrum. Det er også helt sprøtt, og jeg husker hun da satt altså en PST-vakt i baksetet bevepnet, og det var en pansret BMW X5 bak der igjen. Og vi hadde jo egentlig, Erna skulle videre til et intervju på NRK, men hun syntes jo dette var oppriktig gøy, så vi var jo langt bak skjema. Og til slutt så grep jo PST inn og sa, Erna, nå må vi tilbake. Men så spurte jeg, for da var vi så godt drivet og hadde en god samtale, så hadde vi bare en sjanse til å kjøre litt der, så kan jeg gi på litt, og så prøve en launch-kontroll. Og Erna bare, ja, ja, kjør på, her det jeg som sjef. Så vi gjorde det, og det endte med at Erna ikke rakk det intervjuet på NRK. Hun syntes det var gøyere å kjøre Lambo. Så det ganske morsomt.
Ja, det er jo helt nydelig. Ja. Ja. Det noen andre morsomme politikere du har hatt med som du synes det har vært ekstra mye fart i?
Vedum jo en figur i seg selv, da. Han har jo møtt flere ganger, nå senest på Rudskogen. Han fikk prøve Porsche Cayenne Turbo e-hybrid. Og det noe du kan si hva du vil om politikken der, men han som menneske og figur og kommunikatør, holdt på å si, han fantastisk. Det går jo ikke an å ikke like det humøret hans. Jeg kjørte også med han i Maridalen en gang en livesending hvor vi fikk tak i en gammel Volvo 240. For Trygve jo Volvo-mann. Og han gifta seg jo også i en 240. Og det var ganske spesielt å se virkelig, for det Trygve en skikkelig bilentusiast, og han skulle da kjøre og parkere den stor parkeringsplass i Maridalen i Oslo. Og dette var vel litt sånn på vårparten, hvor det fortsatt var masse løsgrus og sånt. Og PST står også på siden der i en pansra S-klasse, og Vedum mister jo hodet fullstendig, så han drar jo de sladden og pepperer ned den PST-bilen med bare grus, og han bare ler og jogler på, så det også en sånn minne som har brent seg litt fast. Mm. Og da sitter og nisladder en Volvo 240 med finansministeren, det bare i Norge noe sånt kan skje, tenker jeg.
Mm. Ja, det folkelig, får vi vel i alle fall.
Ja, det en god oppsummering det, altså.
Vi begynner jo å nærme oss slutten på episoden.
Allerede, ja.
Allerede,
dette, ja. Dette synes jeg kunne fortsatt lenge opp, men ja, jeg synes vi bare har begynt å skrape litt.
Eller? Pratet i vei, ja. Men jeg tenkte å høre, siden du da har kjørt så utrolig mange biler, det noen du hadde høye forhåpninger til, som skuffet, eller noe som liksom stikker seg ut i den andre retningen? Det jo mye entusiasme og gode ting, men det noe som du tenker at, åh, det her var ikke tingen, dette var skuffende, rett og slett?
Da må jeg bare passe på at jeg skal veie ordene mine litt riktig, fordi det en bil, når folk spør meg, hva på en måte den kjipeste bilen du har kjørt da? Og så skal jeg fortelle, altså det rett og slett Mitsubishi Outlander PEV, plug-in hybriden. Nå får jeg bare være litt brutal. Det kanskje den kjipeste bilen jeg har kjørt, fordi den huka på en måte ikke har på noen bokser. Men når det sagt, jeg skjønner at den har solgt bra, og det en fornuftig bil for all del, men jeg synes drivlinjen funket ikke, skyhøyt forbruk. Interiøret billig, knapp, fra gammel Pajero på 80-tallet. Det bare sånn mikk-makk. Så den husker jeg, og så skulle jeg fylle bensin, det var sikkert noe irritasjon. Jeg fant jo fader meg ikke ut hvordan jeg åpnet det tanklokket. Det var jo en spak under matta på bilen, hvem som skal vite det? Det tydeligvis noe japansk, det var tidlig brom. Nei, den opplevdes rett og slett litt gammeldags, så bare styrefølelsen når du svinger, så bare spretter rattet tilbake som en lekebil. Så den hadde jeg ikke helt godt hånd med. Hvis jeg først skal være litt sånn fyra litt brandfakler, Volvo V90 T8. Nydelig bil, digger designet, kul bil, men T8-drivlinjen har jeg heller ikke blitt helt bestevenn med.
Forhjulsdrift, elmotor bak.
Ja, 400 hester pluss, og jeg mener at den bilen verken spesielt sportslig å kjøre, selv med 400 hester, og så den faktisk ikke så veldig komfortabel heller. Så den bilen vil jeg mye heller ha med en dieselmotor. Mm. Og til slutt, en bil jeg nylig kjørte SL43. Den hadde jeg veldig høye forventninger til, fordi det står AMG på den, og fordi det en bil til 2,4 millioner nesten. Mm. I forhold til pris, så synes jeg ikke den leverte helt som jeg hadde håpet på, men bilen isolert sett, fantastisk. Nesten 400 hester og bakhjulstrekk, det jo kult. Men i forhold til pris, som sagt, så skjønner jeg at folk kanskje forventer litt mer av både motor og lyd og savnet litt den AMG-råskapen, kanskje.
Jeg tror jeg klarte å regne ut at du kunne få to BMW Z4 M40i med 340 hestekrefter, sekser, for prisen av den bilen. Och det är klart Z4 SL det blir ju inte helt det samma. Den jag syns för övrigt den SL är väldigt väldigt fin att se på, kanske den finaste Mercedesen någonsin. Det är perfekt för alla vinklar. Så väldigt läcker bil att se på. Men jag körde också den SL 43 och är liksom enig med dig där.
Ja, men det är väl det jag kommer på I fart da. Jo, og så kom jeg på en ting til, faktisk inn på Mercedes-scenen, jeg husker Motor, de sa at EQS SUV verdens beste bil. Kort oppsummert fra meg, det jeg ikke enig.
Ok, da får du svare, hva verdens beste bil da? Da kan du ikke si Bugatti Nei. Chiron, åpenbart.
Jeg litt svak for S-klasse.
S, ja.
Ja, S.
Ja. S400 diesel.
Alla helst med V8-bensin, men siden jeg har litt diesel I blodet, så for min del, og jeg fra bygda, og kan tøffe hjem på Teitskog, så velger jeg diesel. Ja.
Men hvilken S, den nye, 223 eller 222? Eller?
Eksteriørt, den nye, men interiørt forrige generasjon.
Ja.
Jeg skulle ønske du kunne merge de to, det hadde vært den optimale drømmebilen.
Jeg litt enig, den der skjermen som går på langs.
Mye mer elegant.
Ja.
Og samme for så vidt med nye E-klasse også. Jeg synes forrige generasjon E-klasse mye finere på innsiden enn den nye hvor det bare flate skjermer.
Mm.
Jeg pleier å si når jeg får lyst til å beføle en bil på innsiden, da det deilig design.
La oss touche litt innom det helt til slutt. Da.
Ja.
Det viser kanskje litt entusiasmen I det, tenker jeg, og hva du står for når det kommer til bil og dine formeninger. For Bertel Osten, som importerer Mercedes, har jo skuffet nok til valgt å ikke ta inn den nye E-klassen, som jo ganske... absurd egentlig at det går ikke an å kjøpe en E-klasse stasjonsvogn eller sedan I Norge nå. Det slutt, og det vel litt sånn begynnelsen på noe vi ser at kommer I full fart, at diesel og bensin på vei vekk fra Norge, og ingen E-klasse vel selve symbolet på det, at vi I gang. Men du klarte å finne en ny E-klasse, altså den som heter 214.
214,
som kom I fjor, som ikke jeg har kjørt, og jeg kjenner vel egentlig ingen andre som har kjørt den. Du klarte å finne en til salgs
I Norge. Radaren var på, og det dukket opp to stykker I Norge.
Og du kjørte den. Hvordan den?
Den har blitt altså så komfortabel og luksuriøs, og det nesten sånn at du begynner å lure på om det en S-klasse du kjører. Så jeg skjønner jo at den har blitt veldig dyr da. 1.250.000 kostet den som en 220 diesel.
Ja.
Så det veldig kostbart, men det litt som han godeste på sportvagen som har tatt inn bilen sier at Mercedes skal jo nå fra øverste hold gå over fra premium til luxury.
Mm.
Så det jo en bevisst strategi, og det ser du også på nye GLC, som har blitt markant dyrere. Men som jeg sier, en fantastisk bil, men jeg synes jo interiøret på forrige generasjon var... mer delikat og kulere faktisk.
Mm.
Men synd, og spesielt I forhold til motoren, så effektiv den 2 liter Mercedes og øvrige også BMW Audi har blitt, Volkswagen-gruppen. Så det litt sånn, jeg sa det jo at det rett og slett deilig å kjøre dieselbil igjen, for det gjør vi veldig sjelden vi biljournalister nå I 2024.
Mm.
Men å bare se rekkeviddemåleren stå på 1200 kilometer, forbruk på 0,4 med sånn nesten litt aktiv kjøring, og du tenker ikke det bare funker, og så kultivert den motoren går. Og... Nei, det synd at streken her, og at de ikke får lov til å utvikle det videre. Og jeg har kilder som sier at hvis vi hadde fått lov til å bruke mer penger på dieselmotoren, så kunne vi lett halvert forbruket. Og da kunne du snakke sånn 0,2 liter på mila, liksom, og da... Med litt AdBlue på toppen der, så det ikke mye utslipp igjen.
Du, helt til slutt.
Helt til slutt.
Nå jo våren straks her. Det noen biler du gleder deg til å kjøre, som du har bukket fremover, pressebiler eller noen du kjenner eller har kontakt med, som man kan oppleve å se deg kjøre I tiden som kommer, frem mot sommeren?
Godt spørsmål. Nå, de neste to bilene for min del nå jo faktisk nye Skoda Enyaq, og den Mazdaen du nevner med rekke 6 diesel.
Så nei, med andre ord.
Nei, men jeg vet jo at det dukker opp stadig morsomme ting. McLaren Artura jo blant annet I landet for en god stund siden. Den har jeg ikke kjørt på sommerhjul enda, så det gleder jeg meg til, kjenner jeg.
Det blir interessant. Følg med på Bromats på Instagram og TikTok. Der dukker det opp mye morsomt og mye entusiasme, tror jeg det som konklusjonen. Mats Brustad, tusen hjertelig takk for at du ville være med I podcasten.
Tusen takk.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.